Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, adalah buku nonfiksi ekonomi politik karya Darren Acemoglu dan James A. Robinson. Buku ini membahas pertanyaan besar tentang mengapa sebagian negara menjadi makmur, sementara yang lain tetap miskin, terjebak konflik, atau stagnan dalam waktu lama. Inti argumennya adalah bahwa perbedaan itu terutama ditentukan oleh institusi politik dan ekonomi yang dibangun manusia, bukan oleh letak geografis, budaya, iklim, atau sekadar pengetahuan kebijakan. Dengan pendekatan sejarah yang luas, buku ini membandingkan banyak contoh dari berbagai era dan wilayah untuk menunjukkan bagaimana institusi yang inklusif mendorong partisipasi, inovasi, dan pertumbuhan, sedangkan institusi yang ekstraktif memusatkan kekuasaan dan menghambat kemajuan. Karena menggabungkan sejarah, ekonomi, dan ilmu politik, buku ini cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami akar ketimpangan global secara lebih serius dan terstruktur. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, institusi inklusif sebagai mesin utama kemakmuran jangka panjang. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa kemakmuran tidak muncul hanya karena masyarakat rajin atau sumber daya alamnya melimpah. Menurut Acemoglu dan Robinson, negara menjadi makmur ketika punya institusi inklusif, yaitu sistem politik dan ekonomi yang memberi ruang partisipasi luas, melindungi hak milik, menegakkan aturan, dan membuka peluang bagi banyak orang untuk berusaha. Dalam sistem seperti ini, orang punya insentif untuk berinvestasi, berinovasi, dan menciptakan nilai baru karena hasil kerja mereka relatif aman. Buku ini menekankan bahwa pertumbuhan yang tahan lama biasanya lahir dari insentif yang tepat, bukan dari kebetulan sejarah. Ini menjelaskan mengapa negara yang tampak serupa bisa menghasilkan hasil ekonomi yang sangat berbeda. Fokus pada institusi juga membuat buku ini berbeda dari penjelasan sederhana yang hanya menyorot bantuan luar negeri, teknologi, atau kebijakan pasar. Bagi penulis, yang menentukan arah pembangunan adalah apakah aturan mainnya memungkinkan masyarakat luas ikut membangun ekonomi, atau justru hanya menguntungkan kelompok kecil yang berkuasa. Kedua, institusi ekstraktif dan cara kekuasaan mempertahankan ketimpangan. Pasangan dari institusi inklusif adalah institusi ekstraktif, yaitu tatanan yang memusatkan kekuasaan dan sumber daya pada elit kecil. Dalam model ini, negara atau penguasa mengambil surplus ekonomi dari masyarakat tanpa memberi kesempatan partisipasi yang seimbang. Akibatnya, mayoritas orang tidak memiliki perlindungan hak milik, akses yang adil ke pasar, atau ruang politik untuk mempengaruhi keputusan. Buku ini menjelaskan bahwa sistem seperti ini cenderung menghasilkan stagnasi, kemiskinan, dan instabilitas karena elit lebih tertarik menjaga posisi mereka daripada membuka peluang bagi inovasi. Bahkan ketika ada pertumbuhan, pertumbuhan itu sering rapuh karena tidak didukung oleh fondasi institusional yang sehat. Salah satu poin penting buku ini adalah bahwa elit yang diuntungkan oleh sistem ekstraktif sering menolak perubahan karena perubahan dapat mengancam monopoli mereka. Jadi, kemiskinan tidak dipahami sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai hasil struktur kekuasaan yang sengaja mempertahankan ketidaksetaraan. Kerangka ini memberi alat analisis yang kuat untuk membaca mengapa banyak negara sulit keluar dari kemiskinan, meski sudah lama menerima bantuan, investasi, atau reformasi teknis. Ketiga, sejarah sebagai bukti bahwa nasib negara bisa berubah. Buku ini tidak hanya mengajukan teori, tetapi juga membangun argumen melalui rangkaian contoh sejarah yang luas. Penulis memakai berbagai kasus dari dunia kuno, Eropa, Amerika, Afrika, hingga Asia modern untuk menunjukkan bahwa institusi dapat berubah, dan ketika berubah, arah negara juga bisa berubah. Dengan cara ini, mereka menolak pandangan bahwa kemakmuran atau kemiskinan adalah takdir tetap. Salah satu kekuatan buku ini adalah cara mereka menghubungkan masa lalu dengan masa kini tanpa memisahkan sejarah dari ekonomi. Perubahan institusi dijelaskan sebagai proses politik yang panjang. Seringkali dipicu oleh konflik antara kelompok yang ingin memperluas partisipasi dan kelompok yang ingin mempertahankan privilege. Pendekatan historis ini penting karena menunjukkan bahwa banyak hasil ekonomi hari ini adalah warisan keputusan politik masa lalu, bukan produk keadaan alam semata. Bagi pembaca, ini memberi perspektif bahwa reformasi tidak harus dimulai dari nol, melainkan dari pemahaman terhadap jalur sejarah yang membentuk lembaga negara. Dengan kata lain, sejarah di buku ini berfungsi sebagai laboratorium untuk memahami sebab-akibat pembangunan. Keempat, mengapa Korea Utara dan Korea Selatan menjadi contoh paling kuat? Salah satu ilustrasi paling terkenal dalam buku ini adalah perbandingan Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua negara ini memiliki latar belakang sejarah, bahasa, dan budaya yang sangat mirip, tetapi hasil ekonominya sangat berbeda. Bagi penulis, perbedaan itu tidak bisa dijelaskan terutama oleh geografi atau budaya, karena faktor-faktor tersebut hampir sama. Yang membedakan adalah bentuk institusi politik dan ekonominya. Korea Selatan berkembang melalui sistem yang lebih terbuka terhadap partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas, sementara Korea Utara mempertahankan struktur yang sangat tertutup dan represif. Contoh ini dipakai untuk memperlihatkan bahwa kemakmuran bukan hasil otomatis dari kesamaan etnis atau sumber daya, melainkan dari aturan yang mengatur siapa yang punya kuasa dan siapa yang boleh ikut menikmati hasil pertumbuhan. Alasan contoh ini begitu kuat adalah karena perbandingannya sangat jelas dan mudah dipahami. Buku ini menggunakan kasus tersebut untuk menantang penjelasan populer yang terlalu sederhana tentang pembangunan. Dengan begitu, pembaca diajak melihat bahwa perbedaan kecil dalam institusi dapat menghasilkan jurang ekonomi yang sangat besar dalam jangka panjang. Terakhir, implikasi politik, reformasi, dan batas penjelasan buku ini selain menawarkan teori besar, buku ini juga punya implikasi praktis yang penting. Pesan utamanya adalah bahwa upaya mengurangi kemiskinan seharusnya tidak hanya berfokus pada bantuan finansial atau resep kebijakan teknis, tetapi pada reformasi institusi. Jika aturan main politik tetap tertutup dan kekuasaan tetap tersentralisasi, maka pertumbuhan yang terjadi biasanya tidak tahan lama. Karena itu, buku ini relevan bagi pembuat kebijakan, ekonom, sejarawan, mahasiswa, dan pembaca umum yang ingin memahami pembangunan dari akar strukturalnya. Namun, kekuatan buku ini juga sekaligus memunculkan keterbatasan. Penjelasan mereka sangat menekankan institusi, sehingga beberapa pembaca mungkin merasa faktor lain seperti kondisi geografis, perang, atau ketergantungan ekonomi internasional tidak dibahas sedalam itu. Meski begitu, justru disitulah posisi khas buku ini. Ia bukan sekadar buku sejarah ekonomi, melainkan argumen besar bahwa struktur politik menentukan siapa yang mendapat kesempatan untuk berkembang. Itu membuat buku ini bernilai intelektual tinggi, karena memaksa pembaca menilai ulang asumsi umum tentang kemiskinan dan kekayaan bangsa. Buku ini terutama berguna bagi siapa saja yang ingin memahami mengapa reformasi yang tampak baik di atas kertas sering gagal jika struktur kekuasaan dasarnya tidak berubah. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami pembangunan, ketimpangan, dan kekuasaan dari sudut pandang yang lebih dalam daripada penjelasan ekonomi biasa. Mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, jurnalis, dan pembaca umum yang tertarik pada sejarah dunia akan mendapat banyak manfaat darinya, karena buku ini tidak hanya menjawab pertanyaan tentang kenapa negara kaya atau miskin, tetapi juga menunjukkan bagaimana institusi dibentuk dan dipertahankan. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat hubungan antara politik dan ekonomi sebagai satu sistem yang saling mengunci. Secara praktis, buku ini memberi kerangka untuk menilai reformasi, demokratisasi, hak milik, dan akuntabilitas negara dengan cara yang lebih tajam. Yang membuatnya menonjol dibanding buku sejenis adalah ambisi analitisnya yang besar, serta kemampuannya menyatukan sejarah panjang dan argumen kebijakan dalam satu narasi yang konsisten. Dibanding buku yang hanya menyorot geografi, budaya, atau pasar, Why Nations Fail menawarkan penjelasan yang lebih struktural tentang akar kemakmuran dan kemiskinan. Karena itu, buku ini tetap relevan bagi siapapun yang ingin memahami mengapa sebagian negara maju, sementara yang lain tertinggal. Jika Anda ingin mendukung Daron Acemoglu, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.